50 languages.
36.
Public transportation.
Javen saobraćaj.
Javen saobraćaj.
Where is the bus stop?
Kada je autobuskata stanica?
Kada je autobuskata stanica?
Which bus goes to the city center?
Koji autobus vozi vo centarot?
Koji autobus vozi vo centarot?
Which bus do I have to take?
Koja linija moram da ja zemam?
Koja linija moram da ja zemam?
Do I have to change?
Da li moram da se prekačuvam?
Da li moram da se prekačuvam?
Where do I have to change?
Kade moram da se prekačam?
Kade moram da se prekačam?
How much does a ticket cost?
Koliko čini jedan vozen bilet?
Koliko čini jedan vozen bilet?
How many stops are there before the city center?
Koliko autobuski stanici ima do centarot?
Koliko autobuski stanici ima do centarot?
You have to get off here.
Ovde morate da se simnete.
Ovde morate da se simnete.
You have to get off at the back.
Morate da se simnete pozadi.
Morate da se simnete pozadi.
The next train is in 5 minutes.
Следното метро доаѓа за 5 минути.
Следното метро доаѓа за 5 минути.
The next tram is in 10 minutes.
Следниот трамвај доаѓа за 10 минути.
Следниот трамвај доаѓа за 10 минути.
The next bus is in 15 minutes.
Следниот автобус доаѓа за 15 минути.
Следниот автобус доаѓа за 15 минути.
When is the last train?
Кога вози последното метро?
Кога вози последното метро?
When is the last tram?
Кога вози последниот трамвај?
Кога вози последниот трамвај?
When is the last bus?
Кога вози последниот автобус?
Кога вози последниот автобус?
Do you have a ticket?
Дали имате возен билет?
Дали имате возен билет?
A ticket? No, I don't have one.
Возен билет? Не, немам.
Возен билет? Не, немам.
Then you have to pay a fine.
Тогаш морате да платите казна.
Тогаш морате да платите казна.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.